Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det her er TV2 Sports cykelpodcast.
Vi er godt i gang med den del af cykelsæsonen, der handler om de store etapeløb. Giro d'Italia er i talende stund få dage fra målstregen i Milano, og samtidig begynder de vigtige optaktsløb til Tour de France. Her i TV2 Sports cykelpodcast kigger vi lidt frem mod det franske 8-dagesløb Critérium du Dauphiné, som vi selv sender på TV2's kanaler, og lidt tilbage på Girons højdepunkter. Og så er det jo også her i den sidste weekend af maj, at vi sender de to store danske UCI-løb, Fyn Rundt og Grand Prix Herning. Dagens ekspertpanel består af Chris Anker Sørensen og... Nej, Chris, vi behøver faktisk ikke andre end dig. Så der er masser af taletid til dig i dag, og jeg hedder Søren Ritz. Chris, lad os lægge ud med at glæde os til Critérium du Dauphiné, som jo altså begynder søndag den 30. maj i Issoire i det centrale Frankrig, og så ruller feltet mod øst til Léger i Alperne ved grænsen til Schweiz. Det er et løb, der er arrangeret af ASO, som også står bag Tour de France, og det er traditionelt et forberedelsesløb, men også et meget prestigefyldt et af slagsen, som faktisk også har mange af turvinderne på sejrslisten. Vi har ikke en endelig startliste endnu, men hvem ved vi, Chris, at vi kan glæde os til at se som favoritter?
Jamen, vanligt tror jeg, der er et rigtig stærkt felt, fordi som du siger, de sidste mange år i hvert fald har turvinderen også kørt Critérium du Dauphiné. Sidste år var det også tilfældet, hvor Tadej Pogacar først kørte Dauphiné, og så kørte turen. Jeg ved godt, det var en anderledes kalender. Men ellers i hvert fald, den tid, jeg har kørt som professionel cykelrytter, fik man ligesom at vide, okay, den bedste forberedelse til Tour de France var Dauphiné. Du kører på nogle franske veje. Nogle gange prøver du noget af stigningerne, som du skal køre i turen. Du kan lige blive dernede 2-3-4 dage og køre nogle af de vigtige etaper, og så tage hjem og komme der lidt, og så være klar til Tour de France. Så derfor er der også et rigtig, rigtig stærkt felt igen. Der er blandt andet Geraint Thomas, en af de store favoritter.
Ja, man kan virkelig sige, at dem, der har perfektioneret det der med at bruge Dauphiné til turoptakt, det er jo Ineos, som før hed Sky, ikke? Altså Wiggins og Froome og Geraint Thomas. Den, der skal vinde turen for Ineos, kører som regel Dauphiné.
Ja, sådan har det i hvert fald været altid, at de... Der var selvfølgelig lige det ene år, hvor Egan Bernal kørte Schweiz rundt og så vandt turen, men der var han jo heller ikke helt tiltænkt at skulle vinde det. Der var der jo også nogle andre, de havde lidt større fidus til.
Ja, det der skete var jo, at han styrtede i... han skulle have kørt kaptajn i Giroen, ikke?
Ja,
og styrtede og
under, så, træning.
Under træning, og kunne ikke køre Giro, og så kom han lige pludselig på turhold.
Ja, og så skulle han egentlig være hjælperytter, men så endte han med at vinde, fordi der skete der jo alle mulige ting. Det var det år, hvor Chris Froome han væltede så skrækkeligt i Critérium du Dauphiné, og derfor ikke var klar til Tour de France. Og så måtte Egan Bernal lige pludselig blive plan B, og det var han jo så en rigtig, rigtig god plan B. I år har han jo så valgt at satse på Giroen, som han jo skulle tilbage i 2019, og dermed ikke satse på Tour de France.
Men tilbage til Geraint Thomas, som ja, var din første favorit.
Det var noget af en ligesom, hvad skal man sige, en vej at komme der til. Og ja, Geraint Thomas, han har været godt kørende på det sidste. Altså det sidste løb, han kørte, det var Romandiet rundt. Det vandt han. og der kørte han rigtig, rigtig flot cykelløb. Jeg ved godt, han væltede lidt mystisk op ad den her bjergetappe, der var der, hvor de sluttede op i lidt over 2.000 meters højde, en rigtig hård bjergetappe, hvor han væltede, fordi han var så kold, et lidt bizart styrt. Men alligevel så endte han med at vinde løbet samlagt, også takket være en god enkeltstart. Og netop i det her løb er der jo også en 16 km lang enkeltstart midtvejs. Og det kan godt blive det på fjerde etape, og det kan godt blive vigtigt for Thierry Thomas. Altså hans mulighed for at lave et stort resultat her, fordi at, det kan godt være, at han taber en anelse tid i bjergene, men hvis du kigger på de andre favoritter, så er Thierry Thomas nok den, der besidder den bedste enkeltstart.
Og vanen tro, så har de også et godt hold med, som kan støtte ham, og faktisk også, jeg har vel i virkeligheden også flere andre, der kan vinde.
Ja, det er jo sindssygt hold. Altså, Keegan Hart skal også køre, har vi fået at vide, Richie Porte, Rohan Dennis og Kwiatkowski. Altså, Kwiatkowski kan ikke selv vinde, men han er bare en sindssygt dygtig cykelrytter. Så det er et mega stærkt hold, som ligesom kan beskytte Thierry Thomas, men også selv prøve at vinde. Altså, Keegan Hart har jo ikke haft den bedste sæson indtil videre, men vi så sidste år i Sion, hvor dygtig en cykelrytter han er. Og han er jo den der, som så skal foregribe tingene lidt. Han kører ikke lige så god enkeltstart, men Thierry Thomas skal køre den defensiv, og Keegan Hart skal køre den offensiv, og det har vi også set dem gøre ind i os i år. Altså, de har jo ligesom holdt ord. De sagde sidste år efter Sion, det var meget sjovt at køre offensiv cykelløb, og det synes jeg virkelig, det har gjort i år, så jeg forventer da at se Keegan Hart virkelig være derude og prøve at sætte pres på og prøve at angribe.
Hvem er det ellers, vi skal holde øje med? Fordi vi har jo ikke faktisk ikke de største turfavoritter med, altså Roglic og Pogacar, de kommer ikke. Så hvem er det så, vi skal holde øje med ud over Geraint Thomas?
Nej, Primoz Roglic har jo valgt at sige, han vil være på højdetræningslejr. Lidt ligesom Egan Bernal jo også har gjort op til Giro d'Italia. Været meget på højdetræningslejr, så droppet og have alt for mange løb. Så Primoz Roglic sagt, det vil han også gøre. Og så Tadej Pogacar, han har valgt at satse på Slovenien rundt. Et løb, han faktisk allerede udtalte efter det Jesper Donnelly-S. Jamen, det var det løb, han rigtig, rigtig gerne ville vinde. Altså hjemlandets løb. Så han skal altså til Slovenien rundt og har droppet. Derfor har han så droppet Criterium du Dauphiné. Så, men dermed sagt, er det jo ikke et dårligt felt, fordi der er mange gode rytter. Nairo Quintana blandt andet fra Kia Samsic forventer at se fremme. Han gør det tit godt i det her løb. Har måske lidt en akillesæl på enkeltstarten, hvor han vil nok komme til at tabe noget tid til nogle stykker. Men vi ved jo også, altså i bjergene, og der er mange bjerge som altid i Criterium du Dauphiné, der vil han bare ryge ud over stepperne. Michael Woods kan man også nævne fra Israel, Startup Nation, som også kører godt i bjergene. I Romandiet rundt gjorde han det, vandt kongeetappen. Han har så også en skidt TT, så det er jo to rytter i hvert fald, der skal ud og køre et voldsomt offensivt cykelløb. Vilko Kelderman kan man også nævne, som igen ikke har haft så super en god sæson. Det er ligesom om, at uheldene glæber jo bare til ham. Altså, han blev kørt ned i januar på træningslejren med holdet. Kom så tilbage, og så styrtede han igen i Baskerlandet rundt og slog, så måtte udgå. Han er bare uheldig, men altså, når han er på sit bedste, så er han jo rigtig god, og det så vi også i historiesiven.
Vi gennemgår ruten og etaperne lige om lidt, men det her med, at enkeltstarten ligger på fjerde etape, og altså før de store bjergetapper, det tænker jeg i virkeligheden kan blive godt for os, der skal se cykelløbet i forhold til, nu nævnte du de folk, der ikke er så gode til enkeltstarten, en Woods, en Quintana. Det lægger sådan lidt op til, at de smider lidt tid, og så er der nogle af de virkelig gode bjergrytter, som skal ud af angreb.
Ja, præcis, fordi jeg kan også blive ved med at nævne dem. Altså, der er Miguel Angel Lopez, David Gaudu og Julien Martin. Alle tre også vanvittigt dygtige bjergrytter, men ikke så gode på enkeltstarterne. Altså, David Gaudu glæder mig virkelig til at se. Jeg synes, han har løftet sit niveau i år. Vi så om senest i Les Bastogne-Liège blev træer. Guillaume Martin kommer i stor form, har lige vundet et mindre fransk endagsløb nede omkring Nice, hvor de kører en masse bjerge. Og så Miguel Angel Lopez startede sæsonen sent på grund af, at han har haft corona. Og jeg tror også lidt eftervirkninger efter det her voldsomt styrt, han havde på enkeltstarten sidste år i Giro d'Italia. Nogen kan måske huske, han væltede på første etape den her enkeltstart faktisk nedad til Palermo, hvor et vindstød jo bare tog hans cykel, og hvor til at starte med, jo, han slog så, hørte man.
Men et ret vanvittigt styrt, hvor han gled ind over målstregen.
Ja, det var. Nej, var det ikke ude på ruten?
Nej, det var da den lige til allersidst.
Var det det? Nå, det er også lige meget. Jeg synes bare, det var med et eller andet kilometerport. Nå, det er også lige meget. I hvert fald, han væltede og slog sig, det kan vi i hvert fald blive enige om. Der er sket så meget, der skal hele tiden så meget, man kan ikke huske. Men jeg kan i hvert fald huske det der styrt, hvor han bare blev flået af cyklen og lå der og slog sig rigtig, rigtig meget. Og det var åbenbart, jeg tror, det var lidt værre end først antaget. Altså selvfølgelig havde han slået sig, men han havde nogle eftervirkninger, som gjorde, at han ikke fik trænet sig meget derhen over vinteren, og så da han virkelig var kommet i gang med træningen igen, så fik han corona, og så kom han først sent i gang med sæsonen, men han virker til at være i god form nu. Han vandt det her Ruta del Sol, som blev kørt for et par uger siden, og hvor han virkelig kørte stærkt opad. Altså der tænkte jeg, okay, nu er han tilbage, og jeg glæder mig til at se ham, fordi Movistar har et godt hold. Valverde, Henrik Mars til at støtte ham, så de kommer med alt, hvad de kan, Movistar, som de bare smider efter og laver et stort resultat her. Det er jo vigtigt for holdet, fordi igen i år har de altså ikke haft de store resultater. Der er der også rytter med, der kan køre enkeltstart, skal vi lige nævne. Altså blandt andet Steven Krausweig, som jo kører en god enkeltstart, og som har muligheden her, fordi Primoz Roglič ikke er der til at lave et resultat.
Ja, i det hele taget, så er det jo sådan, måske nogle af løjtnanterne, der får chancen her. Hvem var det egentlig, jeg tænkte på?
Jamen, det ved jeg da ikke. men altså.
Nej, det var jo Team Jumbo-Visma, som jo også har en Sepp Kuss med, som jo også vi som regel ser som den gode hjælperytter i etapeløbene. Han kunne måske også få sin egen chance. Også lidt svag på enkeltstarten, som man siger. Og så Vingegaard.
Jamen, altså præcis.
På det her Jumbo-Visma-hold.
Jamen, jeg tror, at alle tre har muligheder, når Vingegaard kører en god enkeltstart, så jeg glæder mig da til at se ham. Og ja, de har muligheden, men jeg tror mest på, at Steven Krausweig kommer ind som kaptajn, fordi jeg tænker også, at han bliver en co-kaptajn i Tour de France, hvor han jo ligesom skal være det her anden mulighed, hvis det nu går galt med Primoz Roglič. Og det er jo vigtigt, det har man jo set flere gange. Man kan jo også se lige nu, vi siger detaljer, altså, hvor Bernal jo fører rimelig godt, men altså, de jo også holder en mand til, sådan at de er sikre på, Dani Martinez, ham holder de til, sådan de er sikre på at have ham at spille ud, hvis der nu sker et eller andet med Egan Bernal, eller hvis der er en dag, hvor de slet ikke kan kontrollere tingene. Og det er bare vigtigt at have en anden mand i klassementet. Så derfor tror jeg, at Krausweig, det er vigtigt, at han ligesom får noget selvtillid. Han får det her løb, hvor han kører efter klassementet, ser hvad han kan. Og han ved godt, når han går ind til turen, han skal ofre sig for Primoz Roglič, hvis det hele er ved at gå galt. Men han har også den der mulighed for at lige hoppe med i den der gruppe til at starte på etappen, hvis han ligger 7 og 8 sammenlagt. Og så er det ikke dem, der er på bagkant. Så er det måske UAE. Eller så er det måske et andet hold, der kommer på bagkant. Det er også det, vi har hele tiden snakket om med Ineos. Det er det geniale for dem. De har så mange at spille ud. Det kan de også udnytte i det her løb, at de hele tiden kan gribe med folk, og så er det andre hold, der skal jagte.
Og nu nævnte du lige Dani Martinez, som Ineos har med i Giro d'Italia, og som de forsøger at holde ind i klassementet som reserve for Bernal. Det var faktisk ham, der lidt overraskende vandt Criterium du Dauphiné sidste år.
Ja, han jeg tror ikke, der havde regnet med ham inden starten, at han skulle vinde det. Man tænkte godt, at han kan holde sig pænt til. Men det endte jo med at blive et fuldstændig vanvittigt cykelløb den sidste dag, og Primoz Roglič var udgået. Han lå ellers til at vinde løbet klart. Men så simpelthen han turde ikke at fortsætte med de her skader, han havde pådraget sig, så han stod af. Og så var det hele lige pludselig åbnet, og det var en fantastisk sidste etape. Jeg vil sige, en af de største oplevelser var nærmest den sidste etape sidste år. Jeg havde kommentatorboksen, fordi den var så fed, og der skete så meget, og man kunne ikke holde styr på det, og Lander blev kørt fuldstændig ud af lystavlen, og der blev kørt i højre og venstre, og den der finale, hvor alle sad og angreb alle, den kunne jeg virkelig godt lide. Så, og jeg tror også godt, vi kan få noget af det samme igen i år. Det er et løb i hvert fald, der indbyder til, at man overhovedet ikke kan kontrollere det.
Og Martinus vandt det jo for EF sidste år, og så, som det ofte sker, når der er gode rytter, så siger Ineos haps.
Ja, de har jo altså... Det snakker vi tit om, men det er jo det, altså de har så mange penge, de har så mange økonomiske muskler. Så ja, når der er en eller anden rytter, der overpræsterer lidt, eller er god på et af de der lidt mindre hold, selvom EF jo også er et stort hold, jamen så siger de bare, okay, ham vil vi gerne have, fordi han kan pynte på vores etabløbshold.
Vi har også skrevet en gammel profil på listen, ikke fordi... Jeg tror, du tror, han kommer til at vinde. Men Chris Froome står også på startlisten i det løb, man kan sige, der nær havde kostet ham karrieren for 2 år siden, hvor han, det var faktisk til en opvarmning til enkeltstarten. Han kom frygtelig galt af sted, og det er vel nærmest det styrt, der har gjort, at vi har svært ved at se ham på toppen igen. Men han er altså endnu en gang og fortsætter sit forsøg på at kunne komme tilbage og blive en klassementsrytter, man skal regne med. Hvad regner du med?
Jamen, jeg regner ikke med det store fra ham, må jeg alene rømme. Men det skal jo til at være nu, at han skal også vise det. Også fordi, ja, lige nu vil jeg da, hvis jeg sad og var sportsdirektør for Ice World Startup Nation, så vil jeg da sådan tænke mig lidt om, skal han egentlig med? For han har jo virkelig ikke vist, at han har niveauet til det endnu. Men jeg håber det selvfølgelig, fordi det er en fed historie, og Chris Froome er jo en stor mester. Og alene det, at han er kommet tilbage på det her niveau, er imponerende. Men man kan også godt se på hans udtalelser. For, hvad var det, et halvt år siden, der var han stadigvæk positivt, og ja, det hele kørte. Men nu begynder han at snakke om, han har også lige været ude at sige, det er alene, det er imponerende, at jeg kan det her. Altså, der er mange rytter, som hvis de har haft den her skade, så var de aldrig kommet tilbage, eller mange mennesker, så ville de ikke komme til at køre på cykel igen. Så nu snakker han jo også om, altså, jeg tror, han selv har mistet lidt moralen, fordi han har fået så mange køreture. Så jeg tvivler da meget på ham, men jeg håber da at se ham tilbage på et lidt højere niveau. Det vil da være en smuk historie, og han er jo en kæmpe stor mester. Han har vundet 4 Tour de France, så det, han, hele hans resultatliste taler jo for sig selv. Men jeg forventer altså ikke det store, fordi at han har vidderligt ikke været god i år. Altså, han har en 22. plads på en etape i UAE Tour. Det er egentlig en masse spurgt som det bedste resultat. Hver gang der har været bjerg på programmet, så er han jo bare røven ud af bagdøren.
Jeg synes også, som du siger, man kan fornemme på hans udtalelser. Det er også et stykke tid siden, han har luftet de der ambitioner om at vinde sin femte tur. Det er som om gassen er gået lidt af ballonen. I stedet for så handler historien nu om, at han er begyndt at forberede sig til tiden efter karrieren, investeret i et firma, der laver cykelcomputer og så videre. Så måske det er den sidste svanesang. Men så er spørgsmålet, om det vil være muligt for ham lige at få et enkelt resultat eller to, altså måske gå efter en etape i stedet for at køre klassementen, eller hvad vil du gøre, hvis du var Chris Froome, for at slutte af på bedst mulig måde, når det nu fremstår ret tydeligt, at det bliver svært at vinde en tur mere?
Jamen altså så ham jo i Tour of the Alps, hvor han netop prøvede at gå ud i de her udbrudsforsøg, og det er næsten det, han skal, fordi det der med bare at sidde i ham blive sat hele tiden, det er måske også, altså det er lidt trist, og selvom ja, det er lidt anderledes at se ham i et udbrud, så synes jeg da bare, alene det, han prøver det, og så er han lidt med i cykelløbet, det håber jeg egentlig for ham. Så jeg håber, at vi ser ham gå i nogle udbrudsforsøg, og så må det jo briste eller bære for ham. Men jeg regner ikke med, at han kan køre klassement. Det gør jeg bestemt ikke. Og så jeg håber bare, at han bliver synlig på en eller anden måde. Det synes jeg også, han fortjener, fordi at han er en god cykelrytter. Og så synes jeg også, han fortjener, at man tager hatten af for det her, han har gjort med at komme tilbage. Han kunne sagtens bare sige, okay, nå, det var det. Altså, han elsker virkelig cykelsporten, og vil prøve en sidste gang. Det synes jeg egentlig bare flot, og det er flot, han bare er kommet dertil, fordi altså, den skade, han havde, det var jo altså, han er virkelig, virkelig slået sig. Altså, og som han selv siger, og det vil jeg give ham ret i, der er mange folk, der aldrig vil komme til at cykle igen efter det, han har oplevet.
Chris, lad os lige hurtigt gennemgå de 8 etapper i Critérium du Dauphiné, og se, hvor muligheden er for de forskellige ryttere. Som sagt, det starter altså på søndag den 30. maj med en etape med både start og mål i Issoire. Det er sådan lidt det er et par timer vest for Lyon. Så det er vel Massif Central det meste af det her foregår i. Hvad bliver det for en dag?
Ja, altså ja, jeg har grinet lidt af det, fordi jeg var inde og forberede til det her. Der var jeg jo så inde på Critérium du Dauphiné's egen hjemmeside, og der beskriver de den altså som flad. Og det vil jeg sige, det er noget af en tilsigelse, fordi at det er altså ikke en flad etape. Det er op og ned hele dagen, og der er nogle 4 fjerde kategori og 3 tredje kategorier. Man kører faktisk en omgang der, og den er altså alt for hård til, at jeg tror, en sprinter kan gøre sig nogen forhåbninger om at vinde den her etape. Så skal det i hvert fald være en holdbar en af slagsen. Så det er mere sådan en etape for udbryderne, men det må heller ikke være alt for stærke udbryder, fordi så er der selvfølgelig nogle klassementsinteresser, så der kan ske meget på den her etape. Og så er der nogle hold, der har de her semisprintertyper, som godt kan overleve den her slags stigninger. Og de begynder jo ligesom at komme i spil og kunne vinde etappen, som man faktisk tit har set i Critérium du Dauphiné, at der har været sådan nogle semisprintertyper, der har vundet første etape, fordi den er så hård, at der sidder måske 40-50 mand tilbage, når de skal spurte om det.
Det kan være, at norske Alexander Kristoff fra UAE, han er med igen i år, fordi han har set i programmet, der står, at det er en flad etape. Sidste år var Critérium du Dauphiné jo flyttet hen til starten af august, fordi hele sæsonen var flyttet. Og så var den forkortet til kun 5 etaper, og det var alle sammen bjergetaper. Men Alexander Kristoff, han var altså en af de få sprinter, måske endda den eneste sprinter, der var med til Critérium du Dauphiné, og rygtet gik altså på, at det var fordi, han havde insisteret på at køre, men han havde glemt at kigge i programmet, at alle sprinteretapperne var væk. Så han led i i 5 dage i bjergene, uden at have en eneste mulighed for at køre om noget som helst.
Jeg kan godt huske, at jeg så ham der og tænkte, okay, hvad skete der lige der? Hvorfor var han der? Men generelt er det jo et løb, der er kun få chancer for sprinterne, men der er altid nogen, og faktisk som regel er der flere chancer for sprinterne i Dauphiné, end der er i Schweiz rundt. Generelt, altså man kan aldrig generalisere fuldstændig at sige, men sådan typisk, når man ser det, fordi Schweiz rundt har rigtig tit haft sådan en lille stigning. Derfor hård for sprinterne ganske kort inden målstregen. Det har de gjort rigtig, rigtig mange år. Så derfor har det tit været, at Dauphiné har været lidt mere foretrukne for sprinterne, hvis de skulle køre en af de her to. Men ofte, altså fordi der er så mange bjerge i begge løb, så har sprinterne helt droppet dem, og så har de kørt alt muligt andet, hvor de har nogle flere chancer.
Og i Christophs tilfælde, der kan man sige, den der lige sidst lige bedst, fordi det viste sig at være den perfekte optakt fra ham. Han vandt jo første etape af Tour de France i Nice nogle uger senere foran Mads Pedersen. Så det kan godt være, at han lavede en fejl, da han tog med til Dauphiné, men det endte jo på den bedst mulige måde for ham.
Ja, jeg ved så ikke, hvor meget af det var den her forberedelse, og hvor meget af det var, at det var lidt endt med at blive lidt en lotterikupon, den der. Folk styrtede jo i højre og venstre på den der første etape, og så var vejret jo sådan noget rigtigt. Dansker og nordmand værd, altså er der noget Mads Pedersen og Alexander Kristoff kan lide, så er det altså at køre i slagregn, og 5 grader var det ikke dernede, men det var alligevel halvkøligt, især i forhold til, at det var jo stadigvæk sommer på det der tidspunkt, og man har kørt de før, altså dagene op til, hvor vi jo også har ligget og kørt dernede og kigget ruterne, Rolf og jeg, der har det jo været rigtig varmt, og man har bare, altså Rolf var jo nærmest dehydreret, på dehydreringens strand, den ene dag vi var ude at træne dagen op til løbet, så varmt var det, og så næste morgen der var det jo bare helt slået om, og var 15-20 grader koldere, nærmest sådan virkede det. Og så regnede det bare, så det var lidt til hans fordel, men i hvert fald ja. Han endte med at vinde første etape af Tour de France og fik den gule trøje. Og det var nok mere, end han havde håbet på, dengang han gik ind til Tour de France.
Og tilbage til, til Dauphiné-ruten. Jeg kan jo sige, at jeg har tjekket vejret dernede. Det er omkring 25 grader i området omkring Lyon her i weekenden, hvor KTM de Dauphiné starter. Og hvorfor har jeg tjekket vejret dernede? Det har jeg, fordi at vi for en gang skyld får lov til at komme ud til et cykelløb. I foråret har vi jo ikke været udsendt for TV2 Sport på grund af coronaen, men nu lysner det lidt, så Chris Anker og Rolf Sørensen, I har muligheden for at sætte mig på opgaver i løbet af sommeren. Når vi,
det bliver mange opgaver, du får.
Jeg starter med at kigge efter templet eller skat med det samme, vi kommer til Frankrig.
Det lyder så godt. Men for at vende tilbage til løbet, så skal vi jo frem til anden etape nu, som også er nede i Massif Central. Og det er en rigtig hård etape op og ned hele dagen. Lidt ligesom den første. Jeg vil sige faktisk lidt hårdere endnu. Og så er der en stigning, der har top 4 km til mål. Men altså, det går nærmest svagt nedad mod mål derfra. Det er igen en hård etape, og en, der burde indbyde lidt til, at det bliver sådan en... Det bliver ikke en masse spurt der, altså det kan blive nogle udbrud, og det kan også blive sådan lidt en klassementskamp, fordi der er så særligt den her nærmest 2-1 stigninger op mod mål, som er kun delt med en lille nedkørsel, og så som sagt nærmest falsk flat nedad, kan man kalde det, mod målstregen. Så en etape, hvor at Alaphilippe kunne være et godt bud på en, der måske vil satse på, altså hvis det skulle være en vinder fra et eller andet form for felt, der nu er tilbage, eller skulle det sagtens være et udbrud, der kører hele vejen, og igen er det jo det med, at det kommer an på, hvem der sidder der, fordi hvis det er en eller anden, der er lidt for farlig, en af os for eksempel tænker, okay, ham her, hvis vi giver ham 4 minutter, jamen, så ser vi ham ikke igen. Så det kan godt blive lidt en interessant etape, den her. Der kan ske mange forskellige ting. Det er i hvert fald en rigtig interessant rute, synes jeg.
Og så er der tredje etape, tirsdag den 1. juni. Den kalder de også Hilly. Men den ser vel i virkeligheden en smule nemmere ud end
en
anden etape. Det kunne måske endda være en sprinteretape.
Jamen det vil jeg sige, at den vil jeg gerne lægge hovedet på blokken og sige, at det her det bliver en sprinterdag. Jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at det ikke gør det, fordi der er trods alt få sprinter til. Der er ikke mange sprinter, men altså vi har hørt, Mads Pedersen skulle være der. Jeg har også hørt Pascal Ackermann, han skal der til. Jesper Støjven, som så nok skal køre for Mads Pedersen. Alexander Kristoff, som du har nævnt. Fabio Jakobsen er også stående på startstregen. Altså, det er så spørgsmålet, hvor langt han er i sin comeback, og hvordan han har jo ikke været så kort kørende indtil eller hidtil, så jeg tænker ikke, det kunne Quickstep satser på ham. Men alligevel, der er nogle sprinter og nogle sprinterhold, de skal nok lukke det her ned, sådan at det bliver en masse spurt.
Og så kommer vi frem til løbets eneste enkeltstart. Og det er vel også noget, som de folk, der forbereder sig på turen, har brug for at komme ud på enkeltstartcyklen. Den er ikke så lang. 16,4 kilometer. Bliver den afgørende?
Ja, altså, selvfølgelig kan der godt ske ændringer, fordi der er så mange bjergetapper, der vinder, eller venter. Men det, der er rimelig vigtigt i de her enkeltstart, det er, at altid Dauphiné, altså sidst Jakob Fuglsang vandt i 2019, der var det altså TJ, han blev toer, og han blev toer i kraft af, at han kørte en fantastisk enkeltstart. Så det kan godt være vigtigt for, hvem der ender på podiet, dem der også slutter her, og hvis for eksempel, lad os sige, Guillaume Martin, han næsten sender 2 minutter til de bedste klassementsfolk på den her enkeltstart, jamen så er han jo næsten ude af klassementet, så blev det meget svært for ham at hente nok tid på de her bjergetapper, der venter. Så ja, den er alfa og omega, og generelt ser man jo bare oftere og oftere, hvor vigtige de her enkeltstarter er i etabeløb. Eller det har vi snakket om så tit, og det er den her også, selvom den er kun 16,4 kilometer, fordi du skal helst holde dig inden for et minut, ellers begynder du at skulle hente rigtig, rigtig meget tid. Et minut, det er sådan lidt mere overskueligt.
Og så er der 5. etape, den kalder de igen flad. Ja, er den det for dig også? Der er jo masser af kategoriserede stigninger på den.
Ja, så er det jo det.
Og det er jo så dagen efter, at klassementet ligesom har sat sig på en eller anden måde i en enkelt start.
Ja, der burde jo efterhånden at være nogle rytter, der har tabt en del tid, som godt kan køre sted. Så er det den her 1,3 km lange stigning med 12% i snit, kun cirka 10 km fra mål, har rundet stoppen af den. Og det er altså sådan en, hvor jeg som sprinterhold ikke vil være helt sikker på, at min sprinter kan komme med op over, så hvorfor skal man sidde og føre hele dagen? Så det er sådan en, der kan tippe hver vej. Igen, en holdbar sprinter. Måske er der også sådan en som Alexander Kristoff, der siger, jamen jeg kan godt lige starte i fronten, fire ned gennem feltet, og så sørge for at altså lige runde toppen i bagenden af feltet, og så alligevel komme med hen og spurt. Så den er sådan lidt, den vipper mellem det hele. Den kan blive udbrudsdag, den kan blive en, jeg tror ikke klassementsdag, men en udbrudsdag eller en sprinterdag, eller en, hvor en eller anden holdbar sprinter holder hjem, eller Alaphilippe selvfølgelig, fordi hvad for en boks skal vi putte ham i det her løb? Skal vi sige, at han kører klassement? Det kan måske godt være. Det kan også godt være, at han har lyst til noget andet. Det ved vi ikke rigtigt. Men hvis han kører klassement, så er det sådan en dag som den her, hvor han skal prøve at vinde, og også tage noget tid til de andre klassementsfolk. Så den kan komme til at tippe lidt, hvad vej det skal være. Det er i hvert fald, det er altid interessant med de her små, stejle stigninger kort inden en målstreg. Det giver altså tit noget godt cykelløb, hvor man ikke rigtig ved, og ikke rigtig kan forudse, hvad hulen kommer til at ske.
Og så ryger vi ind i den sidste weekend, fredag, lørdag, søndag. Fredag er kategoriseret som hilly, men det er vel der, det begynder med, at de folk, der skal forsøge et eller andet, skal gøre en forskel.
Ja, det slutter jo op af en stigning, altså, som egentlig er todelt igen, fordi der er et plateau imellem dem, hvor det ikke, altså det går ikke nedad. Så jeg er egentlig været inde og kigge på den, og den er egentlig reelt 10 km med 4,4 snit, og så er der det her midterste stykke, som stort set er flat, så i stedet for at inddele det i de to tredje kategorier, som de har gjort. Men alene det at slutte op af en 10 km stigning, det er jo hårdt nok, så kan det godt være, at den ikke er så stejl, og ikke er så hård, og ikke kommer til at lave så store forskelle, men lidt forskel kan den jo godt gøre. Men igen, jeg ved godt, jeg har nævnt ham nogle gange nu, altså Alaphilippe, det er jo en god etape, som en ryttertype som ham, også det her, fordi han kan jo godt køre op af. Og det kunne sagtens være 20 mand, der kommer ind sammen. Og så er han jo hurtigt en spurt. Altså hvis Primoz Roglic så har været her, så har jeg sagt, det er lige en etape for ham, fordi han er jo også en, der kan afslutte på stregen. Men i mangel af ham, så vil jeg næsten sige, at den her etape altså kunne være en rigtig god etape for Alaphilippe.
Og så skal vi jo lige understrege, at der er jo ikke kommet en officiel startliste endnu, så der kan jo nå at komme, joker med på startlisten, som kan spille en rolle. Nogle af holdene venter til sidste øjeblik med at offentliggøre, hvem de tager med.
Ja, det er også derfor, at vi sidder her sådan, og ligesom også kan snakke ryttertypemæssigt. Altså en ryttertype, som Alaphilippe kan ligge rigtig godt til. Også for eksempel Dylan Teuns, Warren Barguil også, for den sags skyld, som jeg også godt kan finde ud af at afslutte på stregen. Altså sådan nogle typemæssigt, hvis man sidder derhjemme og tænker, har et eller andet managerhold, eller skal lige smide en 2 kroner nede i kiosken på et eller andet bed, jamen så er det måske nogle ryttertype som dem, man skal vælge.
Og så slutter vi vanen tro af med en god omgang bjerge i weekenden, der hvor der er flest tv-seere, og der hvor der normalt er flest publikum, og vi håber, der kommer lidt ud og kigger på bjergene, men det er jo coronasituationen, der afgør det. Hvad bliver det for en weekend med 7. og 8. etape, Chris?
Jamen, der er det jo to rigtige alpeetapper, hvor man kan sige, den altså fredagens etape, som vi lige har snakket om, det er jo også en sådan semi-bjergetappe, men stadigvæk kun lige for, altså hvor man lige er inde og snuse til bjergene. Her er man altså ikke bare inde og snuse, der er man altså inde og tage en god bid af den, og skal jo op over den her Col du Pré, komme i Roselang, så man også skal køre turen på 9. etape, mener jeg, det er. Altså, inden der nærmest op i 2.000 meters højde, det er altså rigtig hårde bjerge. Så bare lige ned, og så slutter op af La Plagne, som er 17 km med 7,5% i snit. Altså, det er et rigtig, rigtig hårde bjerge. Så det er en led bjergetappe, hvor der virkelig kan komme til at ske ting og sager. Den glæder jeg mig meget til. Altså, den må nok betegnes som kongeetappen, den her.
Og det der lige med lige at smide et par turbjerge ind, det er jo også noget, arrangørerne som regel gør for at sørge for, at der kommer lidt turfavoritter, der gerne vil prøve at køre dem i løbstempo.
Ja, præcis. Og komme ind i Roselange var jo også sidst, der var turen. Var det vel der, hvor man også måtte, eller sidst de skulle over den i turen, måtte man jo køre udenom, fordi der var sket det her mudderskred på det og sådan noget. Så nu får den altså fuld valuta for pengene, for at få både lov til at være med i Dauphiné og i Tour de France om lidt over en måneds tid eller halvanden. Og så har vi sidste etape, som vanetro i Dauphiné er sådan en, hvor det går op og ned. Altså, det er stadigvæk en vanvittig led etape, men du ved, det går op og ned hele tiden.
Den er ikke så lang, 147 km slutter
det
med.
Og det, det havde de jo stor succes med sidste år, hvor det også bare var op og ned hele tiden, og der var ingen kontrol på løbet, og der blev skudt i højre og venstre, og så slutter den jo op af en ikke så hård stigning faktisk, op til Léger, som er 6 km med 3% i snit. Så det er jo mere sådan en dalvej. Jeg har faktisk kørt den før i Dauphiné, den er ikke vanvittig hård. Altså, men efter et så hårdt cykelløb, som det her kommer til at blive med så mange højdemeter på så kort tid, jamen så kommer det jo til at være, altså vi ser rytter ud over det hele, og det kan virkelig være sådan et etape, hvor hvis du sætter pres på fra start af, jamen, og eller ikke har, hvis ham der sidder og fører løbet, ikke har et stærkt hold omkring sig, jamen så er det helt umuligt at kontrollere det her, som vi jo også så sidste år for Thibaut Pinot, som jo havde ført trøjen på sidste etape, eller nej, det havde han så ikke, fordi
han kørte jo faktisk ikke i den, fordi Roglic meldte fra meget, meget sent.
Og, ja, men altså, som var den virtuelle føretrøje, fordi at Roglic ikke var med. Hans hold kunne ikke kontrollere den, og han sad alene og kom til at lukke huller, og det var der, nogen kan måske huske, at så smed han med flasker, fordi så angreb Roman bare det. Og så spurgte han op til ham, og så fik han ondt i ryggen. Og, altså, han fløj rundt der og var frustreret og glad og ked af det igen på en og samme tid. Og det er noget, altså ikke lige med Thibaut Pinot, fordi jeg tror ikke engang, han kommer til start. Men du ved, vi kan godt se et lignende scenarie, hvor der er en eller anden rytter, der sidder i førertrøjen, kommer til at sidde fuldstændig isoleret op af nogle af de her mange bjerge, de skal køre, og så bare kommer til at sidde og lugte en hul efter det andet, og samtidig er der ingen kontrol, hvor der bliver angrebet i højre og venstre, og pludselig er der en eller anden rytter, der kommer ned fra 7. position i klassementet og kan tage det hele, fordi han har slået hullet og sidder derude alene, og så bagved sidder alle sammen og kigger på hinanden. Det kunne godt blive et scenarie.
Er det en god rute? Det lyder som om, du synes, den er designet godt.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, den er fed. Også som du selv var lidt inde på, det her med enkeltstarten, at den ligger, hvor den gør. Nu ved jeg godt, at jeg sidste år hyldede, at den lå til sidst i turen, og har gjort det igen i år. Den her, at der ligger en enkeltstart sidste dag, at det også skal, eller næste sidste dag, men den sidste afgørende dag, at det også skal have noget. Men jeg synes, i den her form for etapeløb, giver det meget god mening, at det ligger der tidligt. Så kan man ligesom se, der er nogle rytter, der kan se, okay, hvor meget tid skal jeg ud og hente. Og så bliver nødt til at angribe. Der er også nogen, der måske er gode enkeltstartsrytter, der præsterer lidt mindre på en enkeltstart, end de plejer at gøre. Jamen, de skal også ud og angribe. Og så har man en stor bjergetappe lørdag, hvor der kan ske meget stor forskydning. Og så sådan en søndagsetappe, som er lidt som kan være en sprængfarlig cocktail, og som kan ende ud i alting. Og det er ret interessant, fordi at det gør, at det er sådan en etappe, hvor der virkelig indbyder til angreb. Og kvad det, at der ikke er en etappe efterfølgende, jamen så skal man jo bare bruge al den energi, man har.
Debat, analyser og anekdoter. Du lytter til TV2 Sports cykelpodcast.
Vi skal også lige runde danskerne, som vi ved, skråstrej tror, er med i Kriterium du Dauphiné. Hvem skal vi lægge mærke til med dansk pas?
Jamen altså, Mads Pedersen har vi jo i hvert fald fået at vide, skal køre, og ham skal jo lægge mærke til, når der er spurter. Altså lad os håbe, han kan tage en sejr på. Ja, jeg smed jo en etape, jeg troede rigtig meget på en massespurt, men Lad os håbe, at det bliver en god Mads Pedersen dag, fordi at, vi vil altid gerne se danske etapesejre. Kasper Asgreen er også med. Er en god cykelrytter. Han skal i hvert fald gøre sig godt bemærket på enkeltstarten. Han har jo allerede vundet en enkeltstart i år. Derudover så er det jo bare mange etaper for ham, hvor han også, altså nogle af de her udbrudsetaper. De sidste to i bjergene blev nok svære for ham, men ellers er der jo muligheder for ham, for han kan jo godt køre op af sådan ikke alt for lange bjerge. Det har han jo også vist i Californien rundt, hvor han vandt en sådan halvhård bjergetappe. Så der er nogle muligheder for ham der, for han skal bare ud over stepperne. Jonas Vingegaard, han skal jo holde sig til i klassementet. Lad os håbe, at han kan lave et eller andet resultat der, og så konfirmere det, vi har set for ham i foråret, og at han er på rette vej frem mod turen, hvor han jo skal debutere.
Jeg er spændt på at se, om han, om han får mulighed for at holde sig til i klassementet. Det kan godt være, at de skal køre for Steven Kreuzweig, men tror du ikke også, at de har lyst til at forsøge at holde Jonas Vingegaard inde? Altså, er det ikke en mulighed, at han også får en lille smule frihed til at køre til målstregen? Altså, det kan godt være, at han skal hjælpe Kreuzweig, men at han ikke behøver at slå ud og trille i mål.
Jo, altså jeg vil, hvis jeg er sportsdirektør, give også Sepp Kuss altså muligheden. Så de tre, de har ligesom frie roller. Og så er det klart, altså hvis der er en eller anden situation, hvor der må lukkes, altså så må der være et hierarki, hvor det måske er Sepp Kuss, så er det Vingegaard, og så er det til sidst Kreuzweig, altså så han er den beskyttede rytter af dem, og at det måske er ham, der har en mand hos sig, hvis han skal stå for at tisse og sådan nogle ting på de lidt lettere etaper. Men ja, jeg håber da også, de lader ham give det, fordi det synes jeg også giver god mening, især nu, når vi lige har snakket om den her sidste etape, hvor det kan være en god idé at have mange folk, der ligger til, hvis det hele er kaos, og man har flere, der kan rykke med. Det er også den måde, de fik i Baskerland rundt, fik skoven under Tadej Pogacar, det var jo, at både Primoz Roglic og Jonas Vingegaard lå til. Det ved jeg også godt, at de havde UAE med Brandon McNulty og Tadej Pogacar, men så gik Brandon McNulty ned, som for øvrigt jo faktisk skal køre.
Som for også er med i kriterium.
Ja, det skal vi lige huske at nævne. Han skulle ellers have kørt klassementet i Sion, men fik så at vide, du er simpelthen for god. Ja, jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, men det var jo det, der lød. Altså, han havde kørt så godt i Baskerland rundt, altså Tadej Pogacar, han sagde, ham skal jeg med til turen, fordi han kan hjælpe mig så meget. Og man må så gå ud fra, at han også er en mand, der er ved at bygge formen op, blandt andet McNulty til at skal køre stærkt i turen, og nu har han jo så en mulighed for at køre klassement her, fordi Tadej Pogacar ikke er der.
Og i forhold til Jumbo Visma og Vingegaard, så sidder jeg og tænker på, det er godt for Vingegaard, at enkeltstarten ligger på fjerde etape, fordi det kan være, der kan sætte sig et internt hierarki, fordi Vingegaard bør være bedre end Sepp Kuss på enkeltstarten, så måske, hvis han ligger noget bedre til i klassementen, så kan det være, det er ham, der ligesom er anden manden efter Kreuzweig.
Jamen, det var det, der skete i Baskerland rundt, hvor enkeltstarten jo var første dag, og Vingegaard kørte fantastisk. Ja, så var det lige pludselig ham, de ligesom sagde, okay, ham holder vi til. Så ja, det er jeg meget enig med dig i, at hvis han kører en fantastisk enkeltstart der, og ligger til blandt klassementsfolkene, er blandt de 5-6 bedste der, jamen så er det ham, der er næst bedst i her kide foran Kreuzweig. Og det bliver spændende, så hvis han, nu ved jeg godt, vi drømmer, men lad os nu sige, han slår Kreuzweig. Hvad sker der så? Altså, så det er noget af det, jeg glæder mig til at se, hvad for nogle idéer og tanker, der er i Jumbo-Visma-bilen med det her. Fordi de har jo også selv udtalt, at de gerne vil have, at de ser Jonas Vingegaard som en mulig kandidat til at skulle køre klassement i en Grand Tour allerede måske næste år eller om 2 år, og så turen også i fremtiden. Og det er altså, det vil virkelig åbne spændende perspektiver for ham, hvis han lige pludselig bliver ham, der bliver valgt frem for Kreuzweig på et hollandsk hold.
Frederik Vandahl har vi med for bror. Ung mand, som jeg glæder mig meget til at se i det her selskab. Han skal vel hjælpe Kellermann i klassementet og Ackermann på de lidt mere flade etaper måske.
Ja, altså han skal jo hjælpe der, hvor han kan. Han har godt nok haft et hårdt hår i år. Jeg tror, han virkelig, altså han er virkelig blevet kastet for løverne. Tror han nogle gange, han føler, fordi han har kørt det ene hårde løb efter det andet. Han har fået noget hår på brystet. Det har været en hård rejse for ham, men han virker jo til bare at gå til det med krum hals. Og han virker ikke til at sådan pludselig slået ned af, at han har haft nogle hårde cykelløb. Så jeg glæder mig også til at se ham her. Jeg tror altså, vi skal forvente ham i hjælperens rolle, og lidt ligesom som vi så for eksempel i Volta Catalunya, hvor han lå i nederste halvdel af klassementet, hvis ikke næsten allersidst. Det skal forvente igen. Men altså, han gør bare, hvad han får besked på, og så ligesom er i holdets tjeneste.
Men jeg synes, han ligner en mand, der gør sit arbejde godt, der hvor han har mulighederne for det.
Ja, og det er jo også det. Altså, det er jo også sådan, at han har jo ikke fået sådan. Han blev ikke ved med at få de her store starter, hvis han bare ligger og fjoller rundt. Altså, det er jo fordi, han har gjort sit arbejde godt, og de tror på ham, og siger, okay, det her det er noget, vi kan bruge fordi ellers har de så mange andre gode rytter på det hold, at dem skal de nok kunne fylde et Criterium de Dauphiné-mandskab ud. Så det er jo, fordi han gør det så godt, som han gør.
Og den sidste dansker, vi tror, vi får med, det er Mathias Hjelmose for Trek Segafredo. Som sagt, ikke noget bekræftet her i talende stund, men det er jo også spændende at se ham i et bjergrigt løb.
Ja, det er det da bestemt, også fordi at det er det, han er god til. Vi har jo snakket om tidligere, at han præsterede så flot i det her UAE-ture. Et af de første World Tour-løb, der var. Det var faktisk det første jo, fordi at Down Under var aflyst. Så det var årets første World Tour-løb, hvor han gjorde det fremragende. Og det han jo bare, altså, måske ikke viste det helt lige så flot efterfølgende, men stadigvæk, jeg synes, i Tour of the Alps så man også rigtig lovende takter for ham, hvor han kørte flot for holdet. Og han har også viste han virkelig, at han forstod det der med at gå ind i holdets tjeneste også. Og det var en vigtig del. En ting var, at han kunne præstere på egen hånd, som han gjorde i UAE-ture. Men i Tour of the Alps viste han også, at han godt kunne være en god mand for holdet, så, hvor han virkelig sad og førte igennem. Så jeg glæder mig da også til at se ham, og håber, at han måske ikke går på nogle togter. Altså udryddet. Jeg tror, det bliver svært for ham at køre klasse mange. Altså dertil er der lidt for mange gode rytter med i forhold til det niveau, han er på lige nu. Men hvis han går på nogle togter, er med i spil om et etapesejr, så vil han jo også løfte sit niveau derigennem. Og så måske om et par år, så kan det være, at han kan være en rytter, der kan køre klassement.
Og Trek Segafredo har formentlig ikke en stor klassementsrytter med.
Nej,
så det giver måske nogle friheder.
Ja, det gør de jo, fordi de kan måske tage sådan nogen som Julian Benare og Kenny Elizonde med, men det er jo ikke klassementsfolk. Det er jo også nogen, der skal jagte etapesejr. Så jeg tror, de får et hold med Jesper Støjvind, har de. Altså, de skal jo bare ud og jagte etapesejr, hvor det kan. Så jeg tror, de har bare altså en taktik, der hedder ud over stepperne. Så er det klart, at den dag, hvor der er sprinterafgørelsen, jamen, der skal der så passes på Mads Pedersen, og måske prøve at hjælpe sig ham så meget som muligt. Men på alle de andre etaper, så tror jeg, at han er rimelig fri tøjler og skændmås til at gå i udbrud. Og man ved jo også, at Julian Benare, han vil gerne ud over stepperne. Og Kenny Elizonde er jo lidt det samme i bjergene, der vil han også gerne ud over stepperne.
Chris, lad os runde Criterium du finder af. Du finder af med, at altså, vi lige får et vinderbud, måske endda et podie. Nu plejer du at nævne ved en kop kaffe med Rolf, han er her ikke.
Nej, og det er jo. Så,
men jeg giver dig gerne en kop kaffe, hvis du rammer.
Det synes jeg, det er fornemt. Så skal det jo altså også være en god kop kaffe. Og jeg synes, det faktisk er en svær opgave at finde nogen, der kan gøre det her. Men jeg må indrømme, at Geraint Thomas. Jeg tror på, at Geraint Thomas, han vinder. Og så tror jeg på, at nummer to, det bliver Rausvajk. Og nummer tre, David Gody. Det er mit bud.
Det er et dejligt bud.
Ja.
Jeg vil afholde mig fra at byde dig trods på den. Jeg tror faktisk også på Geraint Thomas. Håber også lidt på ham. Jeg kan meget godt lide ham.
Ja, også altså, han kan også bare virkelig bære de der hvide briller. Det kan jeg godt lide ham for også. Altså, han er den eneste, der kører med de briller, så man kan aldrig i tvivl om, at det er ham, hvor alle mulige andre, de skifter briller hele tiden, når man sidder der. Hvem det ene er det?
Han kører med en den er vel 10 år gammel model, en Jawbreaker.
Ja.
Jeg vil tro, han har et stort lager af den. Må ikke han har opkøbt lager, da de stoppede med at lave den
produktion, der sagde han, jeg vil gerne lige have 1000 par, sådan jeg har nok at gøre til med resten af min karriere. Så behøver jeg ikke at tænke på det.
Men om ikke andet, så kan vi kende ham. Og det synes jeg er en stor kvalitet i de der hvide briller.
Ja, og så der er selvfølgelig nogle rytter, jeg glæder mig til at se. Altså Gyllene Matang, Michelangelo Lopez, jeg har jo lidt nævnt den. Altså der er jo virkelig et stærkt felt her. Så det er også derfor, jeg synes, det er en svær opgave at sige. Men jeg synes, det er jo en Thomas, har et stærkt hold og har enkeltstarten. Og det er også vigtigt, det her løb. Og jeg tror, de får svært ved at ryste ham i bjergene. Det kan være, at jeg tager fejl, men han plejer jo også at være god til at ramme formen. Altså plejer at være god til at time dem, og har vundet Criterium du Dauphiné tidligere.
Vi får se, hvordan det går. Jeg glæder mig til at komme afsted, og I andre derhjemme, I kan glæde jer til at se det på TV2 Play og på TV2's kanaler. I skal nok lige kigge lidt efter på dagen, om det er på Sport eller SportX eller på hovedkanalen. Der kommer i hvert fald også sammendrag på TV2 på hovedkanalen nogle af dagene. Men Chris, lad os lige hoppe videre og tage en lille status på Giro d'Italia, som er i gang nu, og som altså slutter i weekenden. Slutter på dagen, hvor Dauphiné starter.
TV2 Sport Cykelpodcast. Fuld fart frem.
Det er Bernal, der har sat sig tungt på tronen, ser det ud til. Er der noget, der tyder på, at det ikke er ham, der også står øverst på podiet søndag?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi sidder her 26. maj, onsdag. Den er snart middag, og de skal snart til at starte på, på etappen efter hviledagen. Og der er nogle hårde bjergetapper, men jeg synes, det ser svært ud. Hvem skal ryste Egan Bernal? Hvem skal gøre det? Det er svært for mig at se nogen, fordi han har virket så stærk. Han har et stærkt hold omkring sig stadigvæk. Simon Yates var måske ham, der kunne have gjort det, men han har altså tabt meget tid. Damiano Caruso, som ligger nummer 2 lige nu. Jeg tror,
det er lidt overraskende, ikke?
Det er lidt overraskende, ja. Meget overraskende. Han skulle være hjælperytter for Mikel Landa. Altså, han er jo tilfreds. Altså, han lige nu ånder han muligheden for at komme på podiet. Det vil han være tilfreds med. Hugh Carty vil måske gerne angribe, men altså, han kan måske godt finde på det, men jeg ved ikke, at det han har benene til det. Han har også et hold, der har kørt rigtig godt. Det var lidt en skam for ham, at han mistede Ruben Guardio. Vlasov har også sådan prøvet at sætte pres på.
Men Carty, det er vel, altså, anden Grand Tour i træk for ham, hvor han ender på podiet, hvis han holder fast i den der tredjeplads. Det er vel også sådan en konfirmation på, at Vueltaen sidste år var ikke et tilfælde.
Præcis.
Han kan vel godt være tilfreds med
at tage
et podium mere og bygge videre på det, han har gang i.
Så det er også derfor, at ham forventer jeg ikke sådan laver det der vanvidsangreb, som for eksempel Simon Yates kan finde på, eller Romain Bardet måske også lidt, men de ligger bare for langt efter. Vlasov har haft et hold, der har kæmpet lidt med det her, altså. Tør han at gøre det, eller vil han sige, okay, jeg ligger stadigvæk tilpas tæt på podiet, at en tredjeplads også kan være helt okay. Så nej, jeg tror, det bliver meget svært at ryste Egan Bernal. De har virket virkelig veltømret. Ineos-holdet har virkelig kørt godt, og har ikke rigtig været truet på noget tidspunkt. Altså, den eneste fejl, jeg synes nærmest, de har lavet, det var den dag, Nibali, han angreb ned af, hvor de prøvede at gå med ham og følge med ham, i stedet for bare at lade ham køre. Det var lige meget. Altså, Nibali, om han havde taget 20 eller 30 sekunder mere der, det havde jo ikke gjort nogen forskel overhovedet. Og der væltede jo en af rytterne, jeg tror det var Jonathan Narvaez, der væltede på den nedkørsel. Jeg kan ikke lige huske, hvem det var. Jeg mener, det var Narvaez. Og der kunne han jo egentlig også have revet. Altså, Bernal, han sad 2 positioner længere nede. Hvis han også var væltet, jamen, så havde det ændret det hele. Så det var den eneste fejl, jeg vil sige, de har lavet. Ellers har de kørt et rigtig, rigtig flot løb. Og så Sivakov mangler de. Det kan måske godt komme til, hvis der er en, altså lad os sige, Daniel Felipe Martinez, han kommer til at vise svaghedstegn i dag, og begynder at virkelig hænge med snuden de næste par dage, jamen, så kan man måske begynde at se nogle sprækker. Men jeg er meget svært ved at, altså, jeg skal virkelig gå ind, du ved, det er der, hvor man virkelig skal nærstudere vasen helt tæt på, for at se en eller anden lille fejl.
Jeg synes, det har været fedt at se Bernal. Jeg synes, det har været fedt at se Bernal have lyst til at køre på cykel. Jeg synes, det har været fedt at se ham få lov til at køre på cykel og angribe og vinde etaper. Og han har vundet 2 etaper, og så har man helt glemt, at han faktisk aldrig havde vundet en Grand Tour-etappe før.
Ja, ja, jamen, altså, det er jo det. Han har jo bare været her der alle vegne. Men nu, når du siger, at han har vundet 2 etaper, så har det jo faktisk været sjovt at se. Fordi de har jo egentlig været fuldstændig ligeglade med etaper inde i os. Det har været op til andre ligesom at lukke hullerne ned, og så har Egan Bernal jo så gjort det færdigt, når det var. Men de har jo kørt meget klog i den sammenhæng, at de har i hvert fald ikke brugt for mange kræfter på at nede og jagte alt muligt. Men jeg har da godt set, at det er blevet diskuteret, om der var lidt for mange udbrud, der faktisk holdt hjem her i den her Giro d'Italia, fordi at en af os ligesom sagt, at det lader vi køre. Og det er jo nogle gange den der svære diskussion, hvad er vigtigst, fordi at...
prøv at høre, vi brokker os også, når de lukker løbet ned. Ja. Nu lader de nogen køre om etappesejren, så brokker vi os også.
Ja, og altså i... Der var jo også ramaskrig dengang i Paris-Nice, hvor at Primoz Roglic, han spurtede forbi den straks Gino Mata, som havde ligget derude hele dagen og var så tæt på at vinde, og så kom han forbi. Der fik han jo også kritik for det, så det er ikke nemt at gøre folk tilfredse. Altså det er en meget, meget, meget svær balancegang for at gøre alle glade. Gino Mata, som jo faktisk fik en flot etape sejr her i Giroen, inden han udgik, så hatten af for det, så han fik der trods alt et plaster på såret. Men jeg synes jo, folk, altså holdene skal jo køre, som de har lyst til. Og nu har han rundet 2 etaper, og jeg tror, de næste bjergetaper derfor udbrudende lov til at køre hjem igen, fordi at lige nu er det svært at se, hvem skulle der sidde og føre, for at Egan Bernal kan vinde endnu en etape.
Chris, hvad har du ellers bidt mærke i Giro d'Italia her de seneste uger?
Jamen, der er jo altså ruteændringen mandag, har jo også virkelig vagt stor debat om, der er nogen, der siger, at rytterne de er også ved at blive bløde, eller... Hvad sker der lige i cykelsporten? Hvorfor ja, det kunne de ikke gøre det?
Paso Diao og...
Ja, den blev så kørt, men på Døje og Fedeje, mener jeg, det var, der røg ud. Og så Diao, den endte så med at blive kørt. Og det var jo altså det var jo en fantastisk etape alligevel. Altså, der kom jo kæmpe stor udskilling, selvom man tog de der 2 bjerge væk. Og man kan sige, problemet med den så var, at vi jo så jo ikke noget af det.
Altså, nej, det er tit problem med italiensk tv, ja. At de har lidt svært ved at holde... ved at holde signalen, når det bliver dårligt vejr.
Ja, og det er også derfor, man skal diskutere, om de skal overveje, hvordan og ledes, om de skal blive ved med at proppe de her episke bjergeslag ind, som de jo siger, det er, som måske er, var store for Fordom, altså Fordomscykling, hører den, de måske lidt til. Jeg ved det ikke. Altså, omvendt kan jeg også godt meget lide det, men altså de her etaper med, hvor de skal op i de der højder, der er så stor risiko for, at de er lukket, fordi det var jo snevejr over på toppen af de her stigninger, det var 0 grader, der lå måske lidt på vejen, så blev det alligevel lidt bedre. Og, altså, der er jo stadigvæk, der er så meget fnidderfnadder om det. Så spørgsmålet er, skal man overhovedet have den med?
Men du tænker, det er lidt for optimistisk at planlægge med, at man skal køre, det var sådan noget, de sidste 50 kilometer var alle over 1500 meter eller sådan noget.
Jamen, det var tre pas over 2000 meters højde. Og satsport, at man kan køre alle dem, at det måske ikke lidt for optimistisk i maj måned, fordi vi har så mange gange set det her vejr, og vi har også mange gange set, hvor rytter jo bare, altså der er også den her etape over Stelvio, hvor der blev neutraliseret, fordi det snede, og så angreb Nairo Quintana, og så blev der egentlig ikke rigtig gjort noget ved det, og så endte han med at vinde tiden på det. Det er jo også sådan en, der går over i historien, som det var der også noget rod. Altså, så der er så meget rod omkring nogle af de der etaper, så spørgsmålet er, om egentlig ikke den etape, det endte med at blive. Var den ikke fin nok? Altså, hvad ønskede man mere? Jo, jeg kunne godt ønske at have set det. Men altså, selve cykelløbet, som det var, endte jo med at være et fantastisk cykelløb. Vi så store ændringer. Hvis de har kørt over flere pladser, ændringerne så været endnu større. Det ved jeg egentlig ikke. Har der sket andet?
Nej, man må også bare beundre og elske italienerne for den der optimisme og lyst til at lave noget episk.
Jamen det elsker jeg den da også for. Jeg ved heller ikke, hvad svaret er. Altså, jeg sidder jo heller ikke med det, men jeg synes jo bare, at man måske skal begynde at overveje i hvert fald, om man så skal sige, okay, er nok, er det nok fint nok, at vi laver det sådan lidt mindre optimistisk, og så kan holde os til planen, frem for at vi skal år efter år have det her fnidderfnadder diskussioner også. Der er ikke rigtig nogen, der vil egentlig sige, det var os, der bestemte, det skulle være sådan. Altså, alle står sådan lidt og peger fingre på hinanden og siger, det er dem derovre, du skal snakke med. Og så er Venje løbdirektøren, så er han lidt sur igen, og så peger han fingre tilbage af alt muligt. Men så det er jo der, det skaber bare en masse fnidderfnadder. Det er egentlig det, jeg vil sige. Jeg synes ikke, man har det på samme måde i de andre løb. Så skal man selvfølgelig sige, okay, hvis de her høje pas skal med, skal man så rykke Sion lidt. Men så kommer man måske lidt i kambolage med turen, men er den ikke det i forvejen, så måske skal løsningen være at rykke Sion. Sige, man rykker den 2-3 uger, og måske rykke turen en enkelt uge, så er den stadigvæk i skolernes ferie uden problemer. Og så sige, det kunne måske godt være et kompromis for, at man så stadigvæk skal have de her stigninger, fordi hvis de bliver ved med at være i maj, jamen så er det altså svært at stille vi med, og Garvia og alle de her store stigninger, de gerne vil have med, og lave de her store, episke bjergdage, som de så gerne vil have med. Så det er jo i hvert fald noget, de kunne overveje.
Vi kan også bare vente på, den globale opvarmning tager sig af problemet.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men ja, altså man har jo så set, maj måned har vel været nærmest historisk kold i år, så eller det må vi selvfølgelig ned og spørge Peter Tanef om, som jo faktisk har lånt det her podcastudstyr om det er rigtigt, at den har været. Men det er da i hvert fald min lille fornemmelse, synes jeg, at det har da været en kold maj måned. Nej, det var bare, altså, især fordi, at det der med, at man må også sige, at cykelsport er rimelig afhængig af tv-billeder, og afhængig af, at folk gider at sidde og se på det. Og jeg vil sige, den bedste etape, der har været i Sion, altså actionmæssigt, det var den i mandags. Men sådan ud fra en seersynsvinkel, når man ser på billeder fra målstregen, det var ikke synderligt interessant. Altså, så der var det jo en etape, der var helt fantastisk, hvad der skete ude på ruten, men man egentlig ikke fik dækket. Så er det måske bedre at have en lidt mindre spektakulær etape, så man egentlig kan se, hvad der sker, hvis du kan følge mig. Altså, det er jo der, hvor man også skal finde ud af, hvad er cykelsporten lige nu? Altså, skal det stadigvæk være sådan det her episke og storladende, eller skal vi mere gå ud fra, hvad det tv-produkt, der kan tilbydes, fordi det er måske det, der er kommercielt mest interessant. Jeg siger ikke, at vi bare skal gå fuldstændig, at cykelsporten skal fuldstændig ud af den stil, der hedder kommercielle interesser og lave alt muligt gøjl og gejl, men alligevel lige tænke lidt over det, hvordan fastholder vi interessen for seerne. Man har jo set, altså, der er jo en tendens, etaperne bliver lidt kortere, de her lange maratonetaper, det vil folk måske ikke se, færre enkeltstarter, for det gider folk heller ikke rigtig at se. Altså, så den er jo i gang. Og det er jo sådan en diskussion, i hvert fald, man kan tage løbende, og som jeg synes, igen, man kan sparke lidt til, efter at der skete det her i mandags, hvor at der blev forkortet en etape. Denne gang heldigvis tids nok til, at det ikke blev lige så skidt, som det var sidste år, men stadigvæk, at der kom en masse fnidderfnadder ud af.
Der har også været sjove episoder, og godt cykelløb, og sådan Sions hold for mig, det har været Quebec Assos med tre etappesejre. Quebec Assos, som jo så er, hvad skal man sige, resterne af det hold, som Bjarne Riis havde sidste år, og som nu stadigvæk har Lars Michaelsen som ledende sportsdirektør. De har fået tre etappesejre på det, der vel er World Tourens mindste budget. Det synes jeg har været imponerende, og senest Victor Campenaerts sejr på 15. etape.
Ja, det var en fed etape. Altså også bare den finale, de kørte mod hinanden, og de to, de kørte virkelig vedløb indad, og der var gruppen bagved, og det var vort, og man sad hele tiden, var bange for, at Campenaerts, han ville vælte, og sådan noget. Jeg holdt også helt vildt med ham.
I duel med Riesenbeck.
Ja, han kunne jo også have fortjent sejr, når man kan sige, det her Alpecin Fenix, de har jo også haft en fantastisk, hvor Tim Merlier havde allerede vundet en etape, og de har virkelig været synlige. De har gjort det rigtig, rigtig godt og bedre end forventet, så det var sådan ligesom to hold, der havde sit på sit tørre, som man sad og fulgte den her etape, eller kunne godt følge den her etape, og have sympati for begge to, og egentlig sige, okay, de kunne begge to vinde, men jeg højbede også med Campenaerts. Jeg sad og så det på vores konkurrerende kanal, hvor Brian Holm jo også sad, og han er jo blevet en helt fan af Campenaerts.
Jeg elsker Victor Campenaerts.
Ja, men jeg er også helt vild med ham, altså han er jo en sær snegl, og han laver nogle tossede ting en gang imellem, men altså den måde, han kørte den der finale, og han har virkelig været synlig i det her løb, så det var en fantastisk sejr. Jeg kan godt lide, når de her rytter, som virkelig har været med frem mange gange, de endelig får den her etappesejr. Bauke Mollema, han har virkelig også forsøgt. Han har måske forsøgt for meget. Det er også det, der har gjort, at han ikke har vundet. Altså, han har været med nærmest hver dag, og er lidt for træt. Altså, der var jo den her Soncolan-etappe, hvor man tænkte, nu vinder Bauke Mollema, og så var det den her unge Lorenzo Fortunato, der vandt. Også en fantastisk etappesejr med det her lille Eola Cometa-hold. Så man må sige, de små hold har virkelig fået noget ud af det. Og det er jo også fordi, de her udråd har fået lov til at køre hjem, hvor nogle af de store hold, som ikke har søgt udbrydende på samme måde, jamen de har ikke fået så meget ud af det, så det har virkelig været en udbrydernes Giro d'Italia indtil videre, det tror jeg, det fortsætter med at være.
Lad os lukke Giro d'Italia her. Nej.
Ja, må jeg lige åbne døren igen?
Ja, det må du.
På,
det
må, sige, du. Må jeg lige komme ind med en lille en, fordi at der er jo netop Tim Merlier, jeg nåede lige at nævne, han havde vundet en Giro d'Etape, han stod så af sidste tirsdag, fordi han var træt.
Og
så
alle sprinterne bliver trætte jo, når de ser bjergene.
Ja. Og så vandt han jo så Volta Limburg her i søndags, mener det var, sådan et lidt mindre hollandsk løb, faktisk halvhårdt, altså sådan en mini udgave af Amstel, og det er jo også det, der skal man, altså er det egentlig okay, han gør det, fordi hvis han var så træt, at han ikke kunne køre hjem igen.
Det er der vel nogen, der har givet ham lov til, fordi skal man ikke have en dispensation, hvis man står af et cykelløb, skal man så ikke have en dispensation for at køre andre cykelløb, mens det løb, du har forladt, stadigvæk pågår?
Jo, præcis. Så har han fået en dispensation. Men det er jo alligevel vagt lidt. Altså, det synes jeg jo er en fin regel, fordi det er jo også lidt unfair, hvis du stiller til start, lad os sige, i Giro d'Italia, venter på første etape. Det kan jo godt ske, og slår dig så meget, at du ikke kan fuldføre. Så kan du godt være nået at komme der 2 uger senere til at køre nogle cykelløb. Så det er klart, den regel skal være mulighed for dispensation. Ham her, Tim Merlier, har så fået den. Men det er jo bare sådan lige, jeg vil sige, der er nogen, der det har faldet det lidt for frystet, fordi at på 6 dage er han gået fra at være så træt, han simpelthen ikke kunne køre en dag mere i Giroen, til at kunne vinde et relativt stort løb i Holland. Og så er det spørgsmålet så, om det er fair. Og det, jeg ved det egentlig ikke rigtigt. Jeg sidder også sådan lidt, er lidt i tvivl. Men jeg synes alligevel, den er god at tage op, fordi at hvordan, altså, skal sprinterne partout køre videre? Det synes jeg egentlig ikke. Altså, skal de gå gennem de her lidelser i bjergene? Eller skal de tage ind til løb, hvor de kan vinde og ligesom lave fantastiske ting der? Jeg hælder måske til, at jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, Mario Cipollini kan vi hive op af den her. Ham kan jeg jo godt lide, og han var jo en spektakulær sprinter, selvom han nærmest altid stod af. Men jeg ved ikke, hvor du er på den her, Søren.
Jamen, jeg er totalt i den anden lejr.
Ja.
Jeg synes, man kører det cykelløb, man har meldt sig til, og man kører det færdigt, hvis man kan. Og hvis man ikke kan, så skal man, efter min bedste opvisning, ikke køre andre cykelløb. Altså, man kan ikke shoppe rundt der, hvor ruten passer en bedst. Jeg synes, det hører sig til, at hvis du vinder dine sprinteretapper, så skal du også lide i bjergene. Det synes jeg. Og ellers, som sagt, jamen, så må de tage den pause, det giver. Og det er jo altså sådan en som Caleb Ewan. Han er jo stået af, fordi han helt sikkert skal tune sig til Tour de France, ikke? Altså, at han ikke har lyst til at køre sig ned.
Ja, det sagde han jo også selv til en presse.
Det sagde han jo allerede inden, og han har et mål om at vinde etapper i alle tre Grand Tours i år. hvis han stadigvæk holder fast i det. Så derfor kan han ikke køre dem alle sammen færdig. Jeg synes lidt, man kører til målstregen.
Ja. Ja, men altså, jeg synes bare, den er svær, fordi omvendt vil jeg gerne have alle sprinterne til start i alle mulige løb. Og nogle gange kan jeg godt forstå det der med bjergene, det er ikke så sjovt, altså, fordi jeg har jo set nogle af, jeg kan huske JJ Haedo, hvor mange gange han bare lidt og været fuldstændig smadret for at komme igennem de der bjergetapper, og ej, hvor har jeg haft ondt af ham. Men selvfølgelig er det også en del af cykelsporten, så jeg er selv lidt splittet på den.
Jamen, du kan tænke din egen tanke til ende, og så kan vi sige, jamen, behøver Quintana og Bernal så køre de flade etapper, fordi de gider ikke sådan sidevind og det flade. Kan de ikke bare sidde over og så få nulstillet deres tider og så stå på i bjergene?
Jeg kan godt se, at du har nogle gode argumenter for det, altså for din sag. Altså, og som sagt, jeg er også selv lidt i tvivl om det, hvad man skal sige og hvad man skal gøre. Men jeg synes i hvert fald, det er noget, der netop fordi der er så konkrete eksempler her fra Sivun, som er en debat, jeg er da også spændt på, hvad folk synes om derude. Jeg har lidt op for
nemlig. Tre faktisk i solo, hvor han fejlede heller ikke rigtig noget, da han stod af.
Nej, det er rigtig nok. Men jeg er sikker, at
han vandt sin etape og sagde, så er det det.
Ja. Det er i hvert fald noget, man kan se, der også deler vandene derude, hvordan og hvorledes rytterne skal gøre, men det kan godt være, at vi skal sige til sprinterne, at de må tage sig lidt sammen.
Vi skulle have haft Rolf med her.
Ja, han har været rasende.
Han har været rasende.
Ja, men det kan være, vi kan få ham til at blive rasende her under Critérium du Dauphiné. Det er jeg sikker på. Der skal nok blive rasende over en masse ting.
Vi finder på et eller andet. Må vi lukke Giro d'Italia-snakken her så?
Det må vi i hvert fald.
Eller har du mere, vi skal være rasende?
Nej, jeg tror, det var det hele. Også bare, altså, jeg kunne ikke lade være, fordi jeg synes jo, det er en interessant diskussion, om man kan tage den i rigtig lang tid, fordi at også... Der var nogen sågar, har jeg læst, der nærmest synes, at etappesejrene skulle tages fra folk, hvis de stod af på den måde, som det er lidt der sket her, hvor man godt har fornemmelsen af, at de muligvis godt kunne have fortsat. Og det må også gå for lidt for vidt, men igen, det er i hvert fald noget, der vækker folks frustration, når folk bare virker til at give op. Og det er jo nok også det til at vende tilbage til det der med hver diskussion, som jeg snakkede om etappen der blev forkortet. Altså, det er jo også lidt det, der måske skræber lidt hul i den der gladiatormyte, der er omkring cykelrytter, at de nærmest, altså de bare vælter og slår sig selv til blodet, og så rejser de sig op igen, og så lige hælder de lidt vand på såret, og så rejser de videre. Altså, at med alle de her historier, de skraber lidt hul i den myte.
Vi lukker den her.
Ja, det synes jeg.
Fordi vi skal også lige nå at tale om de to danske UCI-løb, som bliver kørt her i den sidste weekend af maj. Vi har Grand Prix Herning lørdag og Fyn Rundt søndag. Og vi sender faktisk begge løb på det er familien TV2 Sport.
Ja.
Du har vel kørt dem som cykelrytter også?
Ja,
de to danske endagsløb, der er tilbage. Grand Prix Herning er igen et UCI-løb, efter at have været en del af Demin-koppen i nogle år. Sidste et UCI-løb i 2013. Det er det her løb med, som, hvad kan vi kalde den, danske Strade Bianche, selvom den jo faktisk er ældre end Strade Bianche, som professionel cykelløb med lidt grusveje ude på den jyske hede.
Ja, man kan vel lave en reference til Cold Hawaii, så kalde det Cold Strade Bianche, selvom at Strade Bianche jo også skal være kold, det skulle jeg hilse at sige. Men ja, det er jo altså, det er et fedt cykelløb. Jeg kan godt lide det, jeg har ikke kørt det så mange gange. Det er jo heller ikke, altså det er jo pandekageflat, men der er de her grusvejstykker, som gør løbet rigtig, rigtig hårdt, og gør løbet specielt. Og så slutter man så af med en omgang ind i Herning, som ikke er så hård, men de her grusveje skaber store udskilninger. Det er sådan et løb, hvor der også er mulighed for at komme tilbage i, fordi at det tit går i stå op foran, fordi så lige pludselig er der en, der, altså situationen ændrer sig hele tiden, fordi så sidder der et hold foran med en god situation, så punkterer de måske. Så sidder de ikke i en god situation længere, så skal de jagte igen. Så der er en god dynamik i løbet, og det er nogle gange svært at holde øje med, hvad der sker sig. Så folk kan godt glæde sig. Det er et fedt cykelløb, hvor man ser nogle af de lidt yngre danske kræfter, fordi det er klart, det er lidt lavere kategori, så der er ikke nogen af World Tour-holdene med, men der er en masse gode hold med fra de lidt lavere lag, som jeg glæder mig til at se.
Kommer nogle udenlandske hold også?
Ja, Uno X kommer, og der kommer Tartaletto-holdet.
Tartaletto kommer nemlig,
Et af mine yndlings belgiske hold, så altså, dem glæder mig til at se meget, og jeg håber, der måske kunne for en eller anden måde få forhandlet mig til en af deres trøjer, fordi jeg vil gerne have en Tartalato trøje.
Men det er vel 85-90% danskere på startlisten, og det er jo også noget fedt i at se de måske ikke de bedste danske rytter, for de kører selvfølgelig på worldturen, men den danske elite kører mod hinanden.
Præcis, og nogle af de unge rytter, altså nogle af dem, der måske skal lave resultater på de helt store hold om et par år, altså Kasper Andersen, mener jeg, kommer ham, der blev europamester sidste år for junior. Han kører sin første seniorsæson nu. Han kører rundt på Koloquick. Det er sådan et, altså han er et kæmpestort talent, han glæder mig da til at se. Og så mange af de andre, der tænker også, der kommer nogen på UNOX, nogle af banedrengene der, dem glæder mig da også til at se, fordi at det er jo så nogen også, vi har lidt forventninger til, ikke kun ind på banen, men også, at nu når de er færdige med at køre 4 km holdløb, hvis det er det efter OL, jamen så kan det udvikle sig til noget stort ude på landevejen, så der er rigtig mange gode rytter at kigge på, og som sagt, det er bare et fedt cykelløb. Og Fyn rundt, det er jo så lidt en anderledes sag, fordi det er på almindelige veje, og det har sådan lidt ændret rute nu fra at være normalt slutter det ind i Odense, nu slutter det faktisk i Middelfart, og man slutter med den omgang, der blev kørt DM på sidste år. Og det var et rigtig, rigtig godt løb, og en god rute at slutte af på. Så der, hvor omgangene i Grand Prix Herning ikke var særlig afgørende, så kom det til at være det rigtig meget i Fyn rundt, fordi at der kommer til at ske ting og sager på dem, fordi det var en rigtig angrebsomgang, hvor at, jeg tror, de folk, der sad og så DM sidste år, jo kan genkende til, at den omgang altså kunne et eller andet.
Så vi glæder os til at vise både danske og internationale cykler på TV2 Play og på TV2's kanaler i den nærmeste fremtid. Chris Anker, det lykkedes at fylde tiden uden at vi havde Rolf Sørensen med, så ja. Du har fortjent at få fri nu.
Det synes jeg er der. Også nu, at, altså, som du siger, det er jo mange dage, fordi at, lige efter Dauphiné, så kommer Schweiz
rundt. Så der er masser af muligheder for at blive varm, både som kommentator, reporter og tv-seer inden Tour de France. Vi lukker TV2 Cyklings podcast for i dag. Tak til dig, Chris Anker Sørensen. Og husk, at der er masser af cykeløb på vores kanaler. Husk, at der er masser af nyheder på sporttv2.dk. Og så ses vi i fjernsynet, eller høres ved i en podcast en anden god gang. Tak for nu.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.